sākotnēji tas bija vairāk tāds privāts pasākums, nu, kur neaicināt cilvēku, bet nu, paši izziņoja savējie, tā kā sabraukt. Bet nu, jau tas ir izaudzis līdz tādam, neteiksim, milzīgam pasākumam, bet nu, tādam ievērības cienīgam. Tieši šī tas ķoņciem ugunsnakts pasākums ir, manuprāt, interesants ar to, ka mēs izdomājām to savu interesanto lietu saistībā ar lāpām. Tiek taisīts, ir tā kā mēs par klasu, kur cilvēki paši ierodās, viņi var veidot tas lāps. Un tad aptuveni 9:00 ir lāpu gājiens no Mikjāņa sētas, nedaudz pa ķoņciem uz ķoņciem pludmalu, kurā tiek publiski aizdedzināts ugunskurs un visi tur sadodās rokās un atbalsta jūras ar sirdi un dvēseli.